Appenaal International pour l'ex-Yougoslavie est ouverte.
Je vous asseoir. Monsieur le greffier.
Zvolite si jesti. Molim vas, gospodine tajniče, naložite da se uvede general Blaškić.
Ensuite, monsieur le greffier.
Nakon toga, gospodine tajniče, molim vas, naložite da se uvede gospodin Mesić.
Nous avons une lourde journée.
Pred nama je danas dan koji će biti jako ispunjen. Pokušat ćemo završiti sa svjedočenjem gospodina Mesića. Nakon toga dolazi svjedok. Izvolite sjesti. Prema tome, pokušat ćemo završiti saslušavati svjedočenje gospodina Mesića. Imat ćemo sigurno jednog, možda dva svjedoka. Jedan od tih svjedoka će sasvim sigurno svjedočiti nešto dulje. Imat ćemo i eksparte raspravu. Sve ćemo to pokušati učiniti. Zašto? Zato što gospodin Mesić sutra mora svjedočiti u jednom drugom predmetu, a predsjedavajući drugog raspravnog vijeća nam je rekao da će to možda potrajati i poslije podne, ali iskustvo nam pokazuje da ne možemo uvijek sve tako riješiti. Međutim, pokušat ćemo, jer ćemo im vjerojatno trebati dati dio rasprave sutra poslije podne. Gospodine Nobilo, možete nastaviti sa unakrsnim ispitivanjem. Zaboravio sam pozdraviti prevoditelje, ali mislim da su me oni čuli.
Hvala gospodine predsjedniče, dobro jutro, odnosno dobar dan gospodine Mesić. Evo nastavljamo, ja se nadam da više neće biti tako dug. Jučer smo u jednom trenutku jedan dio vašeg članka koji ste dali Hercegovačkom tjedniku bili pročitali. Vi se za prevoditelje broj 10. Vi ste rekli da se ne sjećate tog intervjua, pa ćemo vam sad pokušati pročitati jedan dio, pa da vidimo da li je to tada bilo vaše mišljenje, da li ste u to doba o tom problemu na taj način govorili. Dakle, oznaka je broj C za prevoditelje. Da, izvolite. Radi se o Nikoli Koljeviću koji je bio u Zagrebu. Vjerojatno ste sjećate tog događaja. Dakle, pitanje. Nedavno je u Zagrebu bio gospodin Nikola Koljević. Radi suda da objasnimo, Nikola Koljević jedan je od čelnika bosanskih Srba. To je u bosanskom tisku protumačeno kao dogovor s Franjom Tuđmanom oko podjele Bosne i Hercegovine. Je li to istina? I sad vi odgovarate. To je ono što bi htjela Miloševićeva propaganda iskoristiti. Naime, Hrvatska je uvijek polazila od toga da treba uvijek pregovarati, a nikad ratovati. Zato smo i često puta bili kritizirani, jer smo tražili pregovore sa svima, čak i s Miloševićem. Ako gospodin Koljević dođe u Zagreb i traži razgovor, normalno je da će se s njim razgovarati. To ne znači da se s njim dijeli Bosna i Hercegovina. Hrvatska ostaje principijelno na tome da se poštivaju granice i da se ne dijeli Bosna i Hercegovina. Građani Bosne i Hercegovine sami će odlučiti o svojoj sudbini. I sljedeće pitanje, da idemo odmah u bloku. Svako malo, pa bosanski intelektualci, koji se odnedavno vole nazvati i hrvatskim, kritiziraju Franju Tuđmana kako on dijeli Bosnu i Hercegovinu. Kako to komentirate? To je, vi odgovarate, to je nepoznavanje točno onog što je dr. Franjo Tuđman rekao. On je rekao da je principijelno za suverenitet Bosne i Hercegovine, pa je zbog toga i s gospodinom Alijom Izetbegovićem vodio velike rasprave i pokušavao argumentacijom privoliti gospodina Izetbegovića da prihvati prije konfederalni koncept, a kasnije suverenost Bosne i Hercegovine, jer je to jedini način da se riješimo Jugoslavije, koje više nema, a koju Srbija koristi za ostvarenje svojih imperialnih interesa. Mislim da je Bosna predugo čekala, ali to sad ne možemo promijeniti. Moramo rješavati problem koji je sada. Znači, da Franjo Tuđman nikad nije rekao da treba podijeliti Bosnu i Hercegovinu. Ali je rekao to da ne može ostaviti hrvatski narod na cjedilu u Bosni i Hercegovini. Hrvatski narod u Bosni i Hercegovini ne želi ući u nikakvu Srboslaviju i nikakvu Jugoslaviju. Oni traže da njihov suverenitet bude zaštićen i da suradnja sa Hrvatskom bude omogućena na ovaj ili onaj način. Da li je gospodine Mesić, da li je to što ste vi govorili u to doba, dakle kad je Koljević posjećivao Zagreb, da li ostajete kod toga, da li su to vaše riječi?
Ne, mislim da je da ovaj tekst sasvim odudara od onoga što sam ja govorio. Ja sam rekao da se ne sjećam ni tjednika, niti ovog intervjua. Nisam to nikada autorizirao. Očito da je to na nekakav način složeno, ali ima stvari koje su prihvatljive, ali ima koje su čiste konstrukcije, čak riječi koje ja nikad ne upotrebljavam.
Što bi od toga vi prihvatili? I danas, što smatrate je istina? Da li je istina, recimo, da je Franjo, da je nerazumijevanje politike Franje Tuđmana kad se smatra da on želi dijeliti Bosnu i Hercegovinu? Da je on principijalno za suverenitet Bosne i Hercegovine, ali želi zaštititi interese hrvatskog naroda. Daleko od toga danas ostaje?
Gledajte, ja ne bih sad pravio konstrukciju ovog intervjua. Ja ga ne smatram autentičnim. I ne bih ga uopće komentirao.
Spomenuli ste Fikreta Avlića za sud, je li on musliman?
Ja mislim da se on tako osjeća.
Spomenuli ste pozitivnu ulogu Republike Hrvatske kod Bihaća. Možete li objasniti u par rečenica o čemu se to radilo? U kojem smislu je bila pozitivna uloga?
Hrvatska je pomogla kod oslobađanja, kod razbijanja blokade Bihaća. Pa da je peti korpus bio ugrožen.
Isto za sud koji nije iz naših krajeva. Peti korpus, to je korpus armije Bosne i Hercegovine.
Točno.
I Hrvatska je pomogla da se on održi u borbi protiv srpskih snaga.
Da, Fikret je Abdić napadao onda peti korpus.
Zajedno sa srpskim snagama?
Zajedno sa srpskim snagama.
Excuse me, Mr. President.
Pustite, gospodine predsjedavajući. Prebrzo čujemo pitanje i odgovore. Gospodin je Nobilo postavio pitanje, gospodin Mesić je odgovorio prije nego što smo čuli do kraja pitanja. Zato bih molio da se možda svjedok pričeka da se zaista završi postavljanje cijelog pitanja. Isto tako da se sa postavljanjem pitanja pričeka dok se ne da kompletan odgovor. Izvolite dalje.
Pauze radite između pitanja i odgovora. Kada onaj incident, kad se vas krivo shvatilo da želite, da ste naredili da se ubije Kordić, kako tumačite da vam je Boban rekao da on ne može narediti Kordiću? Da li to znači da je Kordić bio autonoman u Srednjoj Bosni, odnosno Bobana? Kako to komentirate?
Ja mislim da je sasvim jasno da se ovdje radilo o jednom malo slobodnijem pristupu. Niti sam ja mogao narediti da se ubije Kordić, niti sam ja ikada kome to naređivao. To bi bilo pre slobodno tumačenje. Ono što sam tražio od Mate Bobana je da propusti. A on se pravio naivan da on to ne može. Jer kad je sve drugo mogao naređivati Kordiću, vjerojatno je mogao i to.
Dakle, zaključiti je da to nije bilo realno, da je on vas na neki način lagao.
Bilo je realno da on može narediti Kordića, pa jasno.
Spomenuli ste izraz humano preseljenje. I kad ste spomenuli taj izraz, rekli ste, počelo se pričati o tome. Sad bih ja molio vas da nam kažete. Gdje ste čuli taj izraz, ko je pričao, u kojem kontekstu, da li je to bio zvanični sastanak, da li je to bila konverzacija uz ručak, večeru?
Prvi puta sam o humanom preseljenju čuo na tim razgovorima sa bosanskim vodstvom. Tuđman ga je nekoliko puta upotrijebio da bi se smanjile žrtve među ljudima, da bi se smanjila razaranja, trebalo bi omogućiti humano preseljenje. To je i nekoliko puta ponovio u svojim javnim iskazima. Mislim da nema potrebe. Onaj tko vam je dao ove sve novinske izvatke, može vam naći i nove izvatke gdje piše o humanom preseljenju. Mene datum nije interesirao.
Ali možete li objasniti što to znači humano preseljenje? Da li je to da država omogući građaninu koji sam odluči da zamijeni svoju kuću ili stan sa nekim drugim područjem? Možete li to malo detaljnije?
To je značilo ako spališ 5 sela da onda 600 samo pobjegne.
Je li to Tuđman rekao?
Ne, to ja zaključujem jer kako... Ko ide u humano preseljenje?
Idete ponovno prebrzo.
Da, dostavlja svoje mjesto, ostavlja svoju imovinu. Pa tako bedastih ljudi još nisam vidio.
Kolega me upozorava da je išlo prebrzo, pa nisu prevodioci stigli prevesti. Ja sam vas pitao, da li je Tuđman rekao da humano preseljenje podrazumijeva da se spali 5 sela, a 600 samo otiđe?
Mislim da ste vi mene sasvim razumjeli. Radi se o tome da je humano preseljenje obrazloženo kao da se pomogne ljudima. Ali budući da ja imam zdrav razum, ja vrlo dobro razumijem o čemu se radi. Kako je to humano preseljenje? Ako neko mora napustiti svoj grad, svoju obitelj, svoje prijatelje, svoju imovinu i reći da odlazi, humano odlazi. On odlazi zato jer mu je život ugrožen, znači da su neke predradnje prije napravile zbog čega on mora ići. Za mene je humano preseljenje samo tepanje genocidu.
Dakle, to je vaše mišljenje. Rekli ste kao primjer hrvatskih pretenzija, odnosno naveli ste kao primjer hrvatskih pretenzija, da je hrvatska valuta uvedena u dijelove Bosne i Hercegovine koje su bile pod kontrolom Hrvata. Pa bih vas pitao, Koja valuta je u to doba bila u upotrebi u Bosni i Hercegovini? Nije li to bila valuta jugoslavenski dinar preko koga se radio monetarni udar najprije na Hrvatsku, a kasnije i na Bosnu i Hercegovinu?
Da, prvi monetarni udar je napravljen na Hrvatsku i na Bosnu i Hercegovinu, to je točno. Ali činjenica je da je u upotrebi, to nisam sa nikakvim mišljenjem da ja taj dio kritiziram. Ja samo konstatiram činjenice da je tamo bila hrvatska valuta i da je danas. A bila je i njemačka. Mislim, to ništa ja ne prigovaram, takvo je stanje bilo.
Da li ste ikad od predsjednika Tuđmana čuli ili vrha hrvatske vlasti da se on ili njegovi suradnici na sastancima gdje ste vi bili prisutni sa bosanskim predstavnicima bosanskih Hrvata zalaže za uspostavu etnički čistih prostora u smislu da predstavnici drugih nacija ili religija moraju napustiti prostore koje Hrvati kontroliraju?
Jedino što se ja mogu sjetiti da je Tuđman tvrdio da će poslije ovoga rata u Hrvatskoj ostati oko 5% Srba. Da li je to mislio, opet je sada pitanje špekulacije, da li je to mislio zato što će se jedan dio Srba dobrovoljno opredijeliti za Srbiju pa otići, ili zato što će biti politika takva, svakako da to nije rekao, ali njegovo razmišljanje je bilo da će oko 5% ostati, znači od 10-12%, a poslije da će ostati 5%. Međutim, to možemo protumačiti na jedan drugi način da dođemo do mišljenja. Ja sam bio na razgovoru sa Belom Tonkovićem, koji je dolazio kao vođa Hrvata iz Vojvodine, iz Srbije. Tuđman mu je predložio da Hrvati iz Vojvodine mijenjaju svoje kuće i da dolaze u Hrvatsku, da napuste Vojvodinu. Bela Tonković se s tim nije složio i rekao je da su stoljećima njihovi domovi bili, njihovi pradjedovi su živjeli u Vojvodini i da oni to tamo misle ostati. Taj razgovor je bio dosta tvrd i mislim da jedno vrijeme Bela Tonković nije ni dolazio u Hrvatsku.
Ali moje pitanje je bilo usmjereno prema Bosni i Hercegovini. Da li je na ovim sastancima ili na bilo kojim drugim zvaničnim sastancima ili privatnim Tuđmanovima rekao da u Bosni i Hercegovini, tamo gdje kontroliraju Hrvati, treba protjerati nehrvatsko stanovništvo?
Ne, nikad nije rekao da otvoreno da treba protjerati hrvatsko stanovništvo, odnosno neko nehrvatsko stanovništvo.
Spomenuli ste dvostruko državljanstvo tijekom ispitivanja, pa vas pitam da li je to dvostruko državljanstvo predviđeno samo za Hrvate Bosne i Hercegovine ili svi Hrvati iz cijelog svijeta, etnički Hrvati, bez obzira da li živele u Americi ili Australiji, mogu dobiti hrvatsko državljanstvo?
Da, točno je, prema našem zakonu svi etnički Hrvati, rođeni Hrvati, mogu dobiti hrvatsko državljanstvo.
Sljedeće pitanje je vezano za to dvostruko državljanstvo i izborni zakon koji ste pomenuli. Da li pravo glasanja i predstavljanja u Hrvatskom saboru, u Hrvatskom parlamentu, imaju samo Hrvati iz Bosne i Hercegovine ili svi etnički Hrvati državljani Hrvatske, pa se tako dešava da u Australiji naši iseljenici, u Sjedinjenim Američkim Državama naši iseljenici glasaju za Hrvatski parlament.
Očito da se tu radi o jednoj podvali. Trebalo je HDZ-u dobiti ulaz sa 10%, 10-12%, od 12 zastupnika je 10% Hrvatskog parlamenta. I to isto kao u šahu, da unaprijed imate kulu više. Tako je otprilike i u hrvatskim izborima. Naime, HDZ je kontrolirao sve hrvatske grupacije, najveći dio hrvatskih grupacija u dijaspori, a dokle ide otprilike ta kontrola, ja mislim da je dovoljno reći samo jedan podatak. Od svih Hrvata koji žive u Australiji i koji su regulirali svoje državljanstvo s Republikom Hrvatskom, znači i Perth, i Adelaida, i Sydney, i Melbourne, svi Hrvati koji tamo žive, a ima ih puno, svi do jednog su na zadnjim izborima glasali, nitko nije bio u bolnici, niko nije bio na službenom putu i niko nije odustao od izbora. 100% svi do jednog su glasali. Sad, koliko je to ozbiljno glasovanje, ja bih vama prepustio da procijenite. A što se tiče Bosne i Hercegovine, čim je donesen taj propis, nazvao sam ambasadora bosanskog gospodina Trnku i rekao sam, to ne samo da destabilizira Bosnu i Hercegovinu, to nanosi ogromnu štetu, takav način glasovanja i Hrvatskoj. Pa sam mu predložio da prenese bosanskom vodstvu, neka se ne slože, neka budu jednostavno protiv mogućnosti da svi Hrvati u Bosni i Hercegovini mogu glasati za Hrvatski parlament. Jer druge ozbiljne zemlje, jer našu ne smatram, ozbiljni sistemi omogućavaju svojim građanima koji se zateknu u inozemstvu da glasuju za svoj parlament, jer za njega i plaćaju, jer u toj zemlji i plaćaju porez, imaju obaveze. Mi smo dobili građane koji nisu hrvatska dijaspora, koji su autentični građani Bosne i Hercegovine, koji su tamo rođeni i njihovi sukun djedovi su rođeni. Ne plaćaju porez sigurno u Hrvatskoj, a donose odluke koje se tiču svih nas, koji imamo i odgovornosti, koji na kraju plaćamo porez u toj državi. Zato sam bio protiv toga i smatram da će taj zakon prije ili kasnije prestati važiti, jer se radi jednostavno o jednoj prevari. Tako da danas vi imate u Federaciji Bosne i Hercegovine i u državi Bosni i Hercegovini, imate ljude na visokim položajima koji su članovi Hrvatskog parlamenta. Takav primjer za mene je nepoznat u svijetu.
Ja bih pokušao da rezimiramo kratko. Dakle, da li se slažete sa mojom tvrdnjom da sva hrvatska dijaspora može glasati za parlament hrvatski, a ne samo Hrvati iz Bosne i Hercegovine?
Svakako, jer svu dijasporu kontrolira Hrvatska demokratska zajednica i to HDZ-u i Tuđmanu odgovara.
Vi ste bili na zaista značajnim funkcijama.
Metro Nobilo.
Gospodine Nobilo, mislim da možemo reći da vas suci gotovo nikada do sada nisu prekidali, ali molim vas, kad postavite pitanje i dobijete odgovor, ako nakon toga morate reći, mislim, dakle, da to znači ovo ili ono, to bitno odužuje ovaj postupak. Postavite pitanje, dobijete odgovor, ako nakon 4, 5, 6 pitanja vi kažete, ako sam vas dobro shvatio, oprostite, možda sam malo okrutan, ali onda je to vaš problem ako niste dobro shvatili. Jer suci su možda shvatili. Vi postavite 3, 4, 5 pitanja oko državljanstva sve dok vam je odgovorio. Vi ste ili shvatili ili niste shvatili, iz toga ćete izvući zaključke. Ako nakon toga opet morate reći, ako sam dobro shvatio, to je vaš problem, jeste li shvatili. Razumijete što hoću reći?
Gospodine predsjedniče, ali što ja pokušavam? Ja radim jedno direktno pitanje. Da li Hrvati van Bosne i Hercegovine mogu glasati za hrvatski parlament? Moglo se odgovoriti da. Međutim, gospodin Mesić ima potrebu raditi propagandu anti-HDZ-ovsku, što ja nemam ništa protiv, ali pokušavam...
Slušajte, vaš rezime možda nije ništa objektivniji nego neki drugi rezime ili sažeći, to je vaš rezime. Postavite pitanje, dajete, dobijete odgovor, to bitno usporava naš postupak. Kažete, ako sam vas dobro shvatio, i dalje ostajem pri tome da je to vaš problem, jeste li dobro shvatili ili ne. To je kao da mi kažete, ako su suci dobro shvatili, pa to je njihov problem. Ne možemo tako svaki puta. Postavljate precizna pitanja, koja su u okviru glavnog ispitivanja, svjedok vam odgovara. Postavite eventualno još neka podpitanja da precizirate, to vam nipošto ne mogu zabraniti. Ali nakon svega ovoga što smo čuli u tančine, postavimo još jedno pitanje da vidimo da li gospodin Nobilo dobro shvatio ili ne. Oprostite, možda sam malo gruba, ali ja se s tim ne mogu složiti.
Dobro, ja ću prihvatiti naravno što vi kažete.
Pokušajte shvatiti. Eto, to je sve. Uostalom, ako je pitanje propagande, koliko sam jučer shvatio, vi ste veoma u toku s tim pitanjima propagande, prema tome vi biste morali znati o čemu se radi, koliko sam shvatio, dovoljno ste inteligentni, veoma inteligentni.
Ja se slažem, ja shvaćam apsolutno sve o čemu se radi, nego ja pokušavam da odvojim od političke propagande ono što je relevantno za postupak, pa na takav način pojašnjavam, ali meni potpuno je jasno, ja naravno to i ne moram raditi, ja ću vas poslušati svakako. Dakle, idemo na sljedeće, ali bih vas molio, gospodine Mesić, da pokušamo radi vremena, znate, imamo zaista danas veliki program, na direktno pitanje, vrlo kratki odgovor, da ne ponavljam ono što ste već tužiocu rekli, čisto radi uštede vremena, moramo misliti na sudsko vrijeme. Počeo sam da ste bili zaista na izvanredno visokim funkcijama i možete neke nijanse bolje znati nego ljudi izvana, čak i mi koji smo živjeli, a pogotovo sud koji nikad nije živio na tom području. Da li možete nam reći, da li postoji neka razlika unutar hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, nešto što bi se moglo nazvati hercegovačko krilo i nešto što bi se moglo nazvati bosansko krilo? I da li su njihovi interesi isti? I da li su jednako prošli u tom ratu?
Nisu jednako prošli, jer najveći dio Hrvata Hercegovine je ostao na svojim prostorima, a veliki dio Hrvata izvan Bosne i izvan Hercegovine je morao zbog ovih onih razloga napustiti svoje domove.
Da se slažete da je u prijevodu je krivo stavljeno. Većina Hrvata iz Hercegovine je ostala na
slažem se.
Dakle, većina Hrvata iz Hercegovine je ostala na svojim prostorima, a najveći dio Hrvata izvan Hercegovine napustio svoje domove. To je smisao, ali u prijevodu je
zbog ovih ili onih razloga.
Vi ste spomenuli da da li se, radi zapisnika, da li se slažete da je to bilo krivo prevedeno?
Da.
Vi ste u direktnom ispitivanju tužiocu rekli da je rezultat katastrofalne politike Franje Tuđmana, ja slobodno interpretiram, 500.000 Hrvata istjeranih iz Bosne i Hercegovine. Da li je to točno? Da li sam dobro zapamtio to?
Da je dijelom i zbog, ne samo zbog toga, pa svakako najvažniji razlog je srpska agresija, a drugi je politika Franje Tuđmana.
Od tih 500.000, da li je najviše Hrvata iz centralne Bosne otišlo?
Ja ne znam točno podatke, ali ako me pitate o toj pogrešnoj politici, pa ja mislim da je dovoljan podatak reći da su Hrvati u Sarajevu nakon što su se našli u okruženju, dobili zadatak. To vam može posvjedočiti Miljenko Brkić, to zadatak od Mate Bobana, da svi Hrvati moraju napustiti sve funkcije u Bosni i Hercegovini. Sve funkcije. Pa čak i profesori kojih je prema nacionalnom prema odnosu u nacionalnostima, po broju članova jednog naroda, Hrvata je bilo jako malo, ali su imali jaku intelektualnu grupaciju, bilo je preko 200 sveučilišnih profesora, asistenata i docenata. Miljenko Brkić je pitao Matu Bobana, a dobro, kuda idemo mi iz Sarajeva? Jer svi, kaže, koji ostanu u Sarajevu su izdajnici. Prije zauzimanja svih prilaza koje su Srbi učinili oko Sarajeva. Pa Mate mu je rekao, dođite k nama u grude, bit će vam isto kao i nama. Znači da se vodila jedna politika koja je povlačila Hrvate sa jednog prostora. Isto to su mi rekli i ljudi iz Vareša. Član Hrvatskog narodnog vijeća iz Vareša, koji se zove Josip Jozelić, on mi je rekao da je HVO iselio hrvatska mjesta zbog određenih aranžmana u koje on nije mogao ulaziti, nije znao o čemu se radi. Zato ja tvrdim, i ta politika je iseljavala, a ne samo srpska agresija.
Da li se onda slažete da iz ovog vašeg se može izvući zaključak da je hercegovačko krilo pošto poto htjelo pripojiti se Hrvatskoj, ali kako su im smetali enklave Hrvatske diljem Bosne, koji su im bili na neki način uteg na nogama, nastojili su te enklave ili grupacije ljudi iseliti kako bi se oni lakše pripojili Hrvatskoj. Da li je to moje razmišljanje točno? Da li se vi slažete s tim?
Sigurno da je toga bilo, ali ja ne mogu sada ulaziti u detalje. Gdje je ko kome davao komande, kako se mogla sprovoditi jedna politika. Ona je često puta suptilnija nego što to izgleda. Sigurno da se niko ne izdaje takva naređenja koja kasnije mogu biti podvrgnuta kritici. To se radi ipak na jedan drugi način.
A možete li dati primjer upravo Vareša i zločina u Stupnom dolu u funkciji takve politike?
Onaj tko je učinio zločin u Stupnom dolu, očito je htio da dobije jednu veliku dozu straha kod hrvatskog naroda zbog osvete koja bi nastupila sa strane Bošnjaka. I očito je da je nekome to bio interes. Jer inače razlog za takav jedan zločin ja ne vidim.
A prema vašem razmišljanju, enklave koje su okružene muslimanskim teritorijem i nemaju fizičke veze sa Hercegovinom i Hrvatskom. Kakva je želja bila hercegovačkog krila? Što sa tim enklavama?
Gledajte, ja ne bih ulazio u te detalje. Krivnja je na našoj hrvatskoj strani bila što smo ušli u sukob sa najvećom žrtvom srpske agresije. I to mene ne interesira sada da li će Hrvat na jednoj strani ostati ili će iseliti na drugu stranu. Kriva je koncepcija bila. A na kraju Mate Boban mi je tvrdio, i to još prije par mjeseci prije nego je umro, tvrdio mi je da će se Hercegovina pripojiti Hrvatskom, da li to nekom bilo drago ili ne. Pa na kraju, jedna anegdotalna stvar, našli smo se 2-3 mjeseca prije njegove smrti u Interkontinentalu u Zagrebu, zvao me na kavu, ja sam rekao pa svakako možemo sjesti na kavu, jer nas dva smo ipak bivši šefovi država, ja Jugoslavije, a ti Herceg Bosne, i jedna i druga je nestala. Kaže, je, nestala je tvoja država, ali moja je sve čvršća. I pa ja kažem, a gdje ćeš? A gdje nego s Hrvatskom. E sad, Da li to bila takva politika ili nije, ili je Mate to bulaznio, to je sad više nemoguće utvrditi.
Spomenuli ste jedan interesantan primjer. Hrvati rade zločin u Stupnom Dolu da bi muslimanska armija krenula u osvetu i što izaziva strah.
Ne, nije
Hrvata.
Točno. Nisam ja to rekao. Ja sam rekao da je taj zločin učinjen zato da bi se moglo plašiti Hrvate, da bi mogla doći osveta sa strane Bošnjaka. Vrlo dobro ste vi čuli što sam ja rekao.
Ja se slažem, naravno, s ovim što ste rekli, nego ja hoću neku paralelu postaviti. Vi ste govorili o zločinu u Ahmićima. Lašanska dolina je bila okružena armijom Bosne i Hercegovine. Hrvati Lašanske doline nisu imali kontakt sa Hercegovinom. Hrvati Lašanske doline su smetali odcjepljenju Hercegovine prema Bosni. I tamo dolazi do zločina. Nije li to isti model koji je trebalo uplašiti Hrvate Lašanske doline da oni napuste Lašansku dolinu? Nije li to isti koncept? Nije li previše sličnosti? Što mislite?
Ja nikog ne isključujem i tvrdim da svi mogu činiti zločine. Nijedan narod od toga nije amnestiran, odnosno pripadnici jednog naroda. Jedino predsjednik Vrhovnog suda Hrvatske, gospodin Milan Vuković, tvrdi da Hrvati ne mogu učiniti ratni zločin. Mislim da ta tvrdnja govori i o Vrhovnom sudu Hrvatske i o njenom predsjedniku i uopće o psihozi koja postoji u Hrvatskoj. Ja sam za individualizaciju krivnje i na srpskoj, i na muslimanskoj, i na hrvatskoj strani, bez izuzetka. Prema tome ja nikog ne isključujem, ničiju taktiku ne isključujem, ničiju strategiju ne isključujem, ali krivnja se mora individualizirati.
A da li dozvoljavate da je ovaj model Stupnog Dola i Vareša mogao biti primijenjen u Lašanskoj dolini i Ahmićima? Da li to dozvoljavate uopće? Kao mogućnost?
Ja nijednu pretpostavku ne isključujem, ali to se mora utvrditi. Ja sam zato da se utvrdi istina, a ne da vi mene pitate za moje pretpostavke.
Da li znate uopće kako je počeo rat u Lašanskoj dolini, koji je odnos snaga bio između Hrvata i muslimana, koji je bio u velikoj premoći? Da li imate bilo kakvih podataka o tome?
Nemam prave podatke, ali segmentarno sam dobivao vijesti iz tog prostora. Imam o tome svoje mišljenje, ali ono za sud nije bitno.
Recite mi, spomenuli ste nekoliko časnika visokih koji su bili u Hrvatskoj vojsci, a onda kasnije u HVO-u. Pa mi samo recite, ja ću vam spomenuti te osobe, dakle bio je Petković, Roso, Praljak i Tolj. Da li su ti ljudi rodom iz Bosne i Hercegovine?
Samo znam za Praljka. A Petkovića ne znamo dakle. Međutim, pojavljivali su se malo u jednoj, malo u drugoj vojsci. Kako su regulirali svoj status, ni to ne znam.
Vi ste nam rekli da ste čuli priče o tome da bi hrvatski vojnici ratovali u Bosni i Hercegovini. Da li ste vi razgovarali sa jednim hrvatskim vojnikom koji tvrdi da su ga prisilili da ide u Bosnu i Hercegovinu, da nije bio dobrovoljac?
Gledajte, meni su dolazili mnogi vojnici koji su ratovali u Bosni i Hercegovini, koji su bili hrvatski vojnici. Dolazili su i oni koji su bili dobrovoljci u Bosni i Hercegovini, a prije toga su bili hrvatski vojnici. Dolazili su k meni materje i očevi koji su tvrdili da njihova djeca nisu nikakvi dobrovoljci i da se nalaze u Bosni i Hercegovini. Ja moram priznati da sam tražio i oficijelna objašnjenja od ministra obrane i on mi je tvrdio da nema hrvatskih jedinica u Bosni i Hercegovini. Da li je bilo, ja nisam niti bio inspektor, niti sam mogao te stvari utvrđivati. Ali moj bratić Zlatko Mesić bio je u Bosni, bio je hrvatski vojnik i vratio se odande i nije bio dobrovoljac u Bosni. On je rođen u Slavoniji, nema ništa sa Bosnom, ali bio je tamo.
Vi,
tražili ste jedno ime, ja sam vam dao.
Vi kao predsjednik Sabora imali ste obvezu donijeti odluku...
Oprostite, nismo dobili prijevod posljednje rečenice. Svjedok je ponovno uzeo riječ, ali nismo čuli prijevod, čini mi se. Svjedok je završio. Aha, u redu, čini se da nije bilo dovoljno vremena. Hvala, izvolite.
Na ime i dobili ste jedno.
Ja, merci bien. Excusez-moi, continue. Raspolagali ste određenim podacima ili sumnjama. Da li ste vi, kao predsjednik Sabora, išta poduzeli da se ta stvar istraži? Naime, Sabor je nadležan za upotrebu Hrvatske vojske van njenih granica. Da li ste zapisnički to konstatirali, formirali istražno povjerenstvo Sabora, stavili na dnevni red bilo koje sjednice? A sve su to vaše ovlasti prema poslovniku Sabora.
Nemam ja nikakve mogućnosti za formiranje bilo kakvog povjerenstva. Tu mogućnost ima samo Sabor, a predsjednik Sabora je primus inter pares. Ono što sam ja pokušao i napravio, tražio sam Gojka Šuška da li naših jedinica ima u Bosni i Hercegovini, rekao je da nema. Tražio sam Franju Tuđmana, jer mi se ljudi javljaju na kraju. Oni se ne javljaju samo k meni u kabinet, oni su se meni javljali kad sam imao radio emisije, gdje su bili direktni kontakti, gdje mi se žena javi s druge strane žice, ja ne znam ni tko je. Ona se predstavi da je njen sin u Hrvatskoj vojsci, da se nalazi u Bosni. Ja nisam mogao utvrđivati da li je to istina ili to nije istina. I to sam htio provjeriti. I jedan i drugi su mi tvrdili, Hrvatske vojske nema u Bosni i Hercegovini. Za mene je bilo sada pitanje da li to prihvaćam ili ne, ali ništa dalje ja, nikakvu ingerenciju ja dalje nisam imao, jer nitko od Hrvatske nije tražio da Hrvatska vojska ide bilo gdje izvan hrvatskog teritorija.
Ali vi kao predsjednik parlamenta, da li ste predložili formiranje istražnog povjerenstva, predložili stavljanje na dnevni red Sabora, da o tome raspravlja, da donese zaključak, da li ste vi to uopće predložili?
Ako meni šef države kaže da nema hrvatskih vojnika, odakle mi mogućnost da ja sada pravim predlažem nekakvu komisiju koja će u Saboru proći gdje HDZ ima većinu. Pa daj budimo malo ipak realni.
Ali sam prijedlog bi puno značio. Ja bih molio podvornika da podijeli Narodne novine, to je službeno glasilo. Službeno glasilo Republike Hrvatske, gdje se objavljuju zakoni i sve, svi zaključci i podzakonski akti tužitelju gospodinu Mesiću i tajniku. Broj 14 za prevodilačku ekipu. Dakle, radi se Narodnim novinama, službeni list Republike Hrvatske, broj 27, od 6. travnja 1993. godine. Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske je dana 26. ožujka 1993. donio zaključak. I sad obraćam pažnju samo na drugoj strani na zaključak broj 3, jer je on relevantan. Zaključak broj 3 kaže: Zastupnički dom podržava politiku predsjednika Republike Hrvatske i Vlade Republike Hrvatske, koja ima za polazište i činjenicu da je Hrvatskoj od najvećeg interesa završetak rata i političko rješenje krize u suverenoj državi Bosne i Hercegovine.
Dakle, zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske, potpis predsjednik zastupničkog doma Stjepan Mesić. Da li se sjećate ovog zaključka i da li ste ga vi potpisali?
Mislim da tu nema sumnje.
Dakle, potvrđujete. E sad, u svjetlu onoga što ste sada rekli, da ste vi, vas pitam, vi ste potpisali zaključak koji je bio suprotan navodno činjenicama za koje ste vi znali. Da li je to točno?
Ne znam u čemu je ovdje, u čemu je suprotan. Hrvatsko je interes, ako ja mogu ovo protumačiti, Hrvatsko je interes da dođe do završetka rata i da se riješe pitanja politički riješe.
U suverenoj državi Bosni i Hercegovini.
Suverenoj državi Bosni i Hercegovini. Pa ja sam bio zainteresiran za suverenu republiku Bosnu i Hercegovinu.
Dakle, ovo je, smatrate, u skladu